Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro.
Nema života bez sunca, ali život sa njim zahteva oprez. Često slušamo o ozonskom omotaču i rupama koje se šire ili smanjuju, u zavisnosti od ljudskog uticaja. Bečka konvencija i Montrealski sporazum teraju zemlje na ograničeno korišćenje ili potpuno izbacivanje štetnih gasova. Šta radimo sebi i planeti stvarajući efekat staklene bašte? Kako izgleda sunčev omotač? Da li su kreme sa zaštitnim faktorom podvala farmaceutske industrije i kako sunce utiče na naše oči? Leto nam uglavnom prija, ali prija i raznim zaraznim bolestima. Na što treba obratiti pažnju da bismo mogućnost razboljevanja sveli na minimum? O tome govori epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Uživanje u voću i povrću pokvareno je razmišljenjem o količini pesticida koje se koristi i pričama da ne mogu da se operu vodom, kao i da se kod nas ispod tezge kupuje i ono što je u drugim zemljama zabranjeno. Kakva su saznanja inspekcije i koje mere su u perspektivi? Čućete fitosanitarnu inspektorku Snežanu Savčić-Petrić. Biti ekološki aktivista danas zahteva stvarni aktivizam. Efekti su često obeshrabrujući, ali ima i pozitivnih primjera. Milorad Mitrović, predsjednik nevladine organizacije Breznica iz Pljevalja, ispričat će vam kako su uspeli da dođu do deklaracije o reci Tari. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Nature dances.
crows, the miscreants giving way to light. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances. Nature blues, nature dances.
A come here, come here, come here, nature gone be bloom, look in the room. Dancing at the hill, dance a monsoon lagoon. Nature gone fi bloom, love fill the room. Dancing at the hill, dance a monsoon lagoon. Down inna the sun, down inna the full moon. Down inna the beat, melody fi come through. Up inna you way straight up to Kona place. Bust up the place, we tell them say why them. Sunshine and rain, always seem to please all the campaign. We tell them say nature gone fi bloom, love fill the room. Dancing at the hill, dance a monsoon lagoon.
Ecco. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
CD, Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Leto je vreme kada postoji najveća mogućnost da obolimo od neke zarazne bolesti. Utešno je da ih možemo prevenirati. O tome sa profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, šefom katedre za infektivne i zarazne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu i VD direktorom Instituta za javno zdravlje u Nišu, razgovara Višnje Berilažić.
Profesore Tiodoroviću, kada govorimo o letu, onda se svi plašimo infekcija, pošto su one očigledno najčešće.
Infekcije koje se u letnjem periodu javljaju, dobrim delom pripadaju i drugim godišnjim dobima, ali u letnjem periodu ne dobijaju na značaju. Posebno su to infekcije gastrointestinalnog trakta, odnosno organa za varenje, zatim su to uobičajene infekcije respiratornih organa, znači i organa za disanje, koje su i tokom godine prisutne, ali letnji period, pogotovo onaj u kome imamo velike oscilacije temperature, do vrlo visoke, kao što je trenutno, ili do promjena koja su čak ispod proseka, onda one doprinose nastanju i ovih oboljenja. Pri tome treba dodati još jednu veliku grupu oboljenja, a to su ona oboljenja koja prenose određeni vektori, to znači mogu to biti i krpelji, komarci, mogu biti čak i obične muve, slično, što može da dovede do pojave onih oboljenja koje tokom godine nemamo, a za koje ti vektori koji ih prenose traže inače i pogoduju im baš toplo vreme koje leti vrlo prisutno i koje ćemo mi verovatno imati ove godine u izrazitijem visokoj temperaturi nego do sada.
Šta je to još čega u toku letnjeg perioda treba da se plašimo?
To je vezano opet za letnji period, za visinu temperature, za izloženo suncu, to znači svemu onome što može ta velika insolacija sa velikim indeksom ultravioletnih zraka da dovede do oboljenja i da kod takvih osoba izazove veće komplikacije nego kod oni koji su potpuno zdravi. Prema tome, treba se čuvati sunca, to će pogodovati i da se nadoveže takvu vrstu, dakle, izlaganja suncu, izlaganju visokih temperatura i zarazne bolesti i onda tu dolaze pre svega u obzir one koje su vezane za organe za varenje, odnosno različite dijareje, bilo bakterijskog, bilo virusnog porekla.
Kada govorite već o tim smetnjama koje osjećamo u toku leta, očigledno je da je hrana nešto na šta mi ne možemo da utičemo, odnosno možemo da utičemo samo tako što moramo mnogo više da vodimo računa nego u drugim delovima godine.
Tako je, nije isto čuvati hranu u zimskom periodu, kada su niske temperature, i čuvati je na ovako visokim temperaturama koje su letnje. To znači da se mora paziti šta se to sprema, pogotovo kad su deca u pitanju, trudnice, hronični bolesnici. Ta hrana mora pre svega da bude dobro čuvana u uslovima gdje su u pitanju frižideri, pre svega kad je to u kući, ali kada se nađete u prirodi, a leto je period kada se posvećujemo prirodi, kad uživamo u svim onim lepim, da kažemo, stvarima koje nam daje priroda i pogotovo kad su u pitanju jezera, reke, mora, onda treba tu hranu obezbeđivati na taj način što bi je nosili, ako je to kvaljiva hrana, ako su to, na primjer, neki sirevi, mlečni proizvodi, sladole, to mora da bude u refrižeratorima, znači ručnim frižiderima, dok hrana koja može da pretrpi temperaturu, kao što su, na primjer, povrće i voće, treba samo dobro oprati pre korišćenja i na taj način ćemo imati možda čak i dati mu prednost da upravo ta laka hrana leti bude obezbeđena za sve, ne samo za one kategorije koje sam malo pre pomenuo, nego i za sve zdrave ljude i ćemo na taj način očuvati ukupno zdravstveno stanje, a na taj način i sa voćim povrćem čak i podići imunitet. Prema tome, hrana je vrlo važan faktor, da kažemo, nastajanja i održavanja bolesti u letnjem periodu.
Često u letnjem periodu pročitamo u novinama, čujemo u sredstvima informisanja da su neke česme zatvorene, neka voda nije za upotrebu, to se mnogo češće dešava u letnjem periodu.
Pa da, već smo prisutni u tome da nam, na primjer, svih sredstava informisanja opominju kad su posebno visoke temperature, ekstremne, da imamo flašicu vode pored sebe. To je dobra stvar. Znači, treba pogotovo obezbediti vodu onima koji su vrlo osjetljivi, ali i svima, čak i zdravu. Organizam može da zbog sunčanice, toplotnog udara, doživi ozbiljne poremećaje koji mogu da ugroze zdravlje, pa čak i više od toga, znači čak da dovedu do ozbiljnih komplikacija. Pa prema tome, voda koja se koristi mora biti apsolutno sigurna. Znači, bilo kakvo korišćenje u prirodi sa izvorišta ili sa nekih drugih načina koji nisu sigurni, čak i da stanovništvo u tom delu gde mi boravimo pije tu vodu, ali polazimo od toga da to stanovništvo pije već dugo tu vodu i steklo je neki imunitet. Tako uvek skrećemo pažnju da uvek koristimo samo onu vodu koja je sigurno proverena. Drugo, flaširana voda je ta, dakle, koja će nam uvek biti pri ruci i koja se takođe bilo bi dobro čuva u refrižeratoru, odnosno da bude, dakle, ne vruća, topla, što bi moglo da izazove isto poremećaje opšteg stanja organizma, nego da to bude ohlađena voda. Ne valja piti vrlo ohlađenu vodu, prehlađenu, kao što i ne treba jesti, na primjer, sladoled i mečne proizvode koji su prehlađeni, jer oni mogu sa druge strane da izazovu različite tegobe od respiratornih, na primjer, smetnji, infekcija, ali sve do toga da naš želudac, da naš organizam u delu probavnog trakta ne bude, da tako kažemo, pogođen jednim šokom hladnom hranom. Prema tome, pijte vodu koja je, da kažemo tako, umerene hladnoće, pijte vodu koja je proverena i koristite onu vodu koja se, na primjer, može naći svuda, a to je ona koja je flaširana i proverena.
Did your heart go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did your heart go? Did you put it on a train? Did you leave it? Church downtown where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah, and listen to the radio. I love you, I love you, it says. Well, we'll be right back.
that night. I jumped into his beauty and drifted out of sight.
La grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par.
Podsjećam vas da možete da posjetite jednu izložbu u Galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu koja se zove Kroz svet insekata Srbije. Time Prirodnjački muzej želi da zapostavljeni i malo poznati svet insekata posetiocima učini bližim i razumljivim. Iako su to uglavnom omražena i potcenjena bića, na izložbi su prikazana u punom sjaju, raznovrsnosti i lepoti. Oni to zaista i zaslužuju jer su najbrojnija i najraznovrsnija grupa životinja karakteristična po bogatstvu neobičnih oblika, boja i različitih načina života. Izloženo je preko 5000 primjeraka, predstavnika 1710 vrsta insekata iz entomofaune Srbije. Svo to bogatstvo prikazuje tek mali deo vrsta koje žive na našem području. Insekti Srbije su predstavljeni originalnim primjercima iz zbirki Prirodnjačkog muzeja koji su prikupljeni poslednjih 30 godina. Posetioci mogu da pogledaju i upoznaju sve one vrste koje u prirodi gotovo nemoguće videti na jednom mestu. Od vodenih cvetova, vilinih konjica, skakavaca, zrikavaca, popaca, kožokrilaca, raznih vrsta vaši, mrava i bravljih lavova, preko gnjuraca i veslara, mušica, muva, jelenaka, balegara do raznih vrsta dnevnih i noćnih leptira, osa, pčela i mnogih drugih. Autori izložbe su diplomirani inženjer Aleksandar Stojanović i diplomirani inženjer Miroslav Jovanović, a izložba će biti otvorena do novembra.
Radio Beograd 2.
Biti ekološki aktivista danas zahteva stvarni aktivizam. Efekti su često obeshrabrujući, ali ima i pozitivnih primjera. Milorad Mitrović, predsjednik nevladine organizacije Breznica iz Pljevalja, ispričat će vam kako su uspjeli da dođu do deklaracije o reci Tari.
Kada smo započinjeli kampanju za Taru, znali smo da se borimo kao David protiv Golijata. Da se mi borimo sa sredstvima koja nemamo, sa moći koje nemamo, sa državom koja ima sve u šaci. Dakle, ja kad sam saznao da, kad sam došao u posjed dokumenta, jedan ugledni podgorički novinar je došao do saznanja da je potpisan tajni sporazum između Crne Gore i Republike Srpske o gradnji hidroelektrane, zajedničkoj navodnoj gradnji, gdje je trebalo da se potopi 16 do 18 km najatraktivnijeg dijela kanjona Tare, a za uzvrat da Crna Gora dobije pravo preče kupovine električne energije po tržišnim cijenama. Dakle, ne dobija ništa, nego samo pravo kupovine, a potapa joj se najljepši dio kanjona. Taj novinar u očajanju kaže, moj urednik neće ovo da objavi. Ja to ne smijem da uradim, ali evo ti ovo, ja sam došao do ovog dokumenta, ako možeš iskoristi ga. Ja kad sam pročitao to, ja sam se šokirao i rekao sam da im nećemo dozvoliti da to urade. Ja sam objavio taj tajni ugovor koji je sklopljen između Republike Srpske i Crne Gore. Objelodanili smo to i krenuli smo u proteste. Ja sam onda u tom beznađu razgovarao sa kolegama iz drugih nevladnih organizacija, iz moje organizacije, da oni mi kažu neki predlog šta bi mi mogli da uradimo, kako da mi krenemo i da zaustavimo taj suludi projekat gradnje te hidroelektrane. I onda smo mi odlučili da napravimo protest na velikom mostu na Đurđevića Tari. To je najveći most do skoro bio u Evropi. Najveći luk se proteže na 158 metara visine. Onda sam ja bio predložio da se vežemo lancima za te stubove mosta, da blokiramo saobraćaj, što je naravno nedozvoljeno zakonski. I onda kad smo malo razmišljali, onda sam ja odlučio da se na najvećem luku tog mosta, na tih 158 metara, okačim, vežem konopcem i da se okačim tamo i da raširim zajedno sa jednim mojim kolegom transparent. I ja sam to olako obećao, najavio taj protest i rekao, toga dana ću izvesti performans, ispustit ću se konopcem, okačit ću se na mostu na 158 metara. Sve to izgledalo jednostavno ovako na priči, ali kada je trebalo to zaista i uraditi, kada su iz nekoliko gradova, Nikšića, Podgorice, Bijelog Polja, Žabljaka, Pljevalja, došli ljudi autobusima da podrže tu akciju, kada sam ja obezbijedio mog kolegu alpinistu iz Nikšića koji je trebao da vodi računa o mojoj bezbjednosti, i kad sam shvatio da to nimalo neće biti jednostavno ni lako, da ja ništa neću raditi ako se samo spustim tamo, da ništa nismo uradili ako im ne blokiramo saobraćaj i ako se ne budemo sukobili sa policijom. I ja sam onda pokušao da, dok smo pripremali taj performans tamo, da razgovaram sa svakim policajcom ponaosob, da budu tolerantni, da nam dozvole da bar na par minuta blokiramo taj saobraćaj. I nekako smo prečutno napravili to, stvorile su kolone automobila, kamiona, dužine preko 5 km i sjedine sa druge strane. Na mostu je bio jako veliki broj ljudi koji su izašli iz tih vozila da posmatraju taj događaj. I ja sam se okačio tim alpinističkim konopcem tamo na mostu zajedno sa svojim saradnicima i razvili smo taj transparent Spasimo Taru. To je sve trajalo nekih, to moje višenje na tom mostu, nekih pola sata. Meni je nestalo snage, sam sam se spustio niz most, jer inače sam alpinista i bavio sam se alpinizmom. Spustio sam se sam, ali nestalo mi je snage i nisam mogao da se izvučem nazad. Jer je predugo trajalo sve to, duvao je jak vjetar, turbulencija je bila ispod mosta i oduzelo mi je bukvalno svu snagu držeći taj transparent da ga ne oduva vjetar, jer sam ga i vezao za sebe da ga ne bi tako da me to ljuljalo sve zajedno sa tim platnom kao jedro. I nisam imao snage da se izvučem nazad. Naravno, oni su me izvukli na taj most i mi smo u toj protestnoj šetnji prošetali do kraja mosta, održali pres konferenciju i tada je sve krenulo. Kampanja je trajala godinu i pol dana, rezultirala je usvajanjem deklaracije, jer smo mi sakupili smo zajedno sa drugim kolegama iz nevladnih organizacija 10.374 potpisa građana Crne Gore koji su bili protiv gradnje hidroelektrane, protiv potapanja rijeke Tare, i u parlamentu smo lobirali kod političkih partija i kod opozicije i pozicije. Nismo bili u situaciji da ih nekako ubijedimo i mi smo lobirali kod njih da oni ne glasaju za taj zakon. Neki su, s kojima sam ovako razgovarao privatno, rekli su ja ne mogu da glasam protiv, ali evo ako ti šta znači, ja ću izaći u tom momentu kad se bude glasalo, ja ću napustiti skupštinu. Izaći ću iz sale i to će biti moj doprinos. I ja sam onda bio zadovoljan i sa takvim postupkom tih ljudi koji su eto na taj način bili korektni i zaista su neki izašli iz sale kada se glasalo, tako da smo mi dobili usvojenu deklaraciju o Tari, gdje su zabranjene sve aktivnosti na rijeci Tari, na vodi i bilo kakva promjena režima voda na tom biseru Evrope, odnosno na jedinoj preostaloj rijeci koja je pod UNESCO-vom zaštitom i koju zovemo Suza Evrope.
Let all our worries diceno je vente pa ca vente.
Ako zečevi psi i orlovi umiru kao kolateralna šteta od pesticida sa njiva, koliko su bezbedni ljudi? Da li se kod nas koriste nedozvoljena sredstva, a da li se preteruje u količini dozvoljenih? Fitosanitarna inspektorka Snežana Savčić-Petrić.
U svakoj struci i u svakoj oblasti imate neodgovorno ponašanje ili neodgovorne osobe koje rade jedne određene aktivnosti koje nisu ili u skladu sa zakonom ili pak u skladu sa dobrom praksom u nekoj određenoj struci. Sva naša ispitivanja i programi monitoringa rezidua sredstava za zaštitu bilja u hrani, koje već evo drugu godinu smo završili, pokazuju da taj nivo ostataka, odnosno rezidua sredstava za zaštitu bilja, ne premašuje van svih očekivanja, dakle i mi smo bili iznenađeni, ne premašuju granice koje su utvrđene pravilnikom o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje. Dakle, sporadično se javljaju slučajevi, ima tu i robe iz uvoza i domaće proizvodnje, ali uglavnom ono što smo ispitivali smo dakle sveže voće i povrće, ono što se konzumira kako sa naših pijaca, tako i iz uvoza, dakle iz maloprodaje i veleprodaje. Također smo radili ispitivanja i kod poljoprivrednih proizvođača, bili smo i na njivama, voćnjacima i vinogradima i uzimali smo također uzorke voća i povrća direktno sa njive, pre nego što su izneti na trpezu. Tako da svi ti naši podaci pokazuju da u suštini ove zadnje dve godine, tako je bio slučaj i prethodnih godina, da rezidua nema. Međutim, vi uvek imate neka neodgovorna ponašanja i najčešća trovanja koja smo mi imali su uglavnom bili trovanje pasa i naravno zaštićenih divljih vrsta ptica. Upravo zbog neodgovornog ponašanja i uglavnom su to bila sredstva za zaštitu bilja koja su bila zabranjena. Dakle, radilo se čak i o nelegalnoj prodaji, odnosno nelegalnoj primeni. Tako da u suštini naši poljoprivredni proizvođači se očigledno pridržavaju rokova što se tiče primene. Međutim, ja bih ipak iskoristila ovu priliku, pošto je sada već krenula sezona poljskih radova i sezona tretiranja, da zamolim još jednom sve poljoprivredne proizvođače da se strogo pridržavaju uputstva za primenu. Dakle, ne samo da se radi tada o legalnoj primeni, o legalno kupljenom sredstvu za zaštitu bilja, nego se radi i o njihovoj sopstvenoj bezbednosti i o bezbednosti njihove porodice, ali i šire zajednice, zato što poštovanjem tih uputstava u kojima je jasno naznačeno koje su upotrebe, koje su vrste ograničenja, kako i na koji način koristiti ličnu zaštitnu opremu, prevashodno sam korisnik, odnosno operator štiti sebe, ali samim tim i životnu sredinu i životinje i sigurno da ostaci sredstava, odnosno rezidue sredstava za zaštitu bilja neće biti iznad maksimalno dozvoljenih, a da pri tome neće zagađivati ni prekomerno životnu sredinu, odnosno da neće povećati izlaganje i životne sredine, ali i svih stanovništva celog u Srbiji, bilo putem hrane, bilo putem zanošenja kapi, dakle da se strogo pridržavaju uputstava za primenu.
A kojim kanalima stižu kod nas sredstva koja su zabranjena i koje su sankcije?
Zabranjena sredstva uvek, kao što znate, uvek nađu put do nekog kupca. Najčešće ne možemo baš da utvrdimo odakle to potiče, zato što uglavnom svi ćute, ali u većini slučajeva naša inspekcija je uspela da zapleni određene količine ili da pronađe ko je bio taj ko se bavio nelegalnom trgovinom ili nelegalnom primenom i da naravno u takvim slučajevima postupi u skladu sa zakonom o sredstvima za zaštitu bilja, a to znači pre svega da sprovede odgovarajuće radnje i postupke i da u skladu sa zakonom preda sudi, odnosno sudu, u zavisnosti od vrste prekršaja.
Reč je o novčanim kaznama? Ili može da bude i kazna zatvora?
Radi se i o novčanim kaznama i o kaznama zatvora u zavisnosti od visine prekršaja i tu kaznu određuje sud. Mi smo samo neko ko predlaže u zavisnosti od, naravno, učinjenog dela visinu kazne, ali je odluka na sudu.
Da li su total herbicidi zabranjeni?
Kad kažemo total herbicidi, mi prevashodno tu onako jedan žargonskim rečnikom rečeno da su to sredstva za zaštitu bilja koja služe za suzbijanje i jednogodišnjih i višegodišnjih korova, pa čak i kad su u pitanju vrlo otporne korovske vrste kakvi su i drvenasti korovi. Nisu zabranjeni, u stvari, zavisi od toga o kojoj aktivnoj supstanci govorimo. Tako da, uopšteno, sredstva za zaštitu bilja, odnosno herbicidi, koje mi popularno, ajde da tako kažem, zovemo totalcidi, nisu zabranjeni u zavisnosti od toga koju aktivnu supstancu sadrže. jer postoje tačno određene aktivne supstance koje su dozvoljene da se formulišu u obliku sredstava za zaštitu bilja, dakle ono što dolazi do krajnjeg korisnika koji ih na kraju primenjuje.
Da li mislite da bi možda bilo pametno da, kao što imamo recepte za lekove u humanoj medicini, da tako se kupuju i sredstva za tretiranje površina na kojem raste voće i povrće, da moraju da se kupuju na receptu?
Pa nešto slično će početi da se primenjuje od 2017. godine. Dakle, mi smo krenuli sa obukama poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primjenu sredstava za zaštitu bilja još daleke 2005. godine. Malo smo zastali između 2009. godine i sada, ali imamo sada i odobren projekat od strane Evropske unije zajedno sa partnerima iz Ministarstva poljoprivrede Republike Italije. Upravo sprovodimo taj projekat koji se tiče održive primjene sredstava za zaštitu bilja, koja u stvari podrazumeva između ostalog i obuke svih aktera u lancu sredstava za zaštitu, koji daju savete preko onih koji ih distribuiraju, dakle prodaju, do onog konačnog krajnjeg korisnika. Međutim, to neće biti u smislu recepta, nego onaj koji je obučen kao korisnik, kao profesionalni korisnik, zato što mu je sredstvo za zaštitu bilja neophodno za obavljanje njegove delatnosti, dakle poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje hrane i hrane za životinje, on će dobiti iskaznicu ili legitimaciju na osnovu koje će moći da kupuje sredstva za zaštitu bilja. Dakle, samo ako bude obučen, on će moći da kupuje sredstva za zaštitu bilja. Pri tome ćemo razvojiti nešto što se zove amaterska upotreba, dakle upotreba sredstava za zaštitu bilja na malim površinama, vrtovima, okućnicama, gde će to biti sredstva za zaštitu bilja prilagođena onima koji su korisnici amateri, koji o tome baš nisu vični, a da pri tome ta sredstva za zaštitu bilja budu formulisana od recimo supstanci koja su manje rizična, da budu pripremljena za primjenu, ajde ako mogu tako da kažem, one popularne fajtalice, dakle za sve one koji imaju ili nekih manjih problema sa štetočinama na cveću, odnosno na ružama, ili imaju dva ili tri stabla voća, ili pak imaju svoj vrt. Za sada, nažalost, mi takve vrste korisnika nismo razvojili, tako da i korisnik amater može da dođe u poljoprivrednu apoteku i da kupi sredstvo za zaštitu bilja koje je strogo namenjeno za profesionalnu upotrebu. I to je baš jedan veliki problem. Međutim, mi imamo 34 naše poljoprivredne stručne službe, veliki broj naših savetodavaca koji pomažu poljoprivrednim proizvođačima i od kojih uvek mogu da dobiju savet. Takođe, imamo i ceo sistem prognozno-izveštajne službe koja pomaže našim poljoprivrednim proizvođačima kada da odrede pravi moment za tretiranje. Dakle, time se štedi njihovo vreme, novac, dakle ne baca se, da tako kažem, uzalud sredstva za zaštitu bilja i smanjuje se prosto ta količina sredstava za zaštitu bilja koja može da dospe i u životnu sredinu, a putem životne sredine i putem hrane i u ljudski organizam.
Kome građani mogu da se obrate ako posumnjaju da je na nekoj parceli posađena GMO soja? Pritom ne plaše se toliko same soje, nego zato što se to tretira takvim sredstvima koja ubijaju sve oko sebe, a ostavljaju zdravu i čitavu samo tu GMO soju. I onda se postavlja pitanje kakav je to otrov koji ubija sve okolo, koliko on zatruje zemlju, koliko je godina narednih ta zemlja zatrovana.
Ja prosto nisam stručnjak za genetički modifikovane organizme, ali svako ko posumnja može da se javi fitosanitarnoj inspekciji na terenu. Na našem sajtu su raspoložive i na web stranici Uprave za zaštitu bilja svi mogući telefoni fitosanitarnih inspektora. Kada se nešto registruje za takve vrste namena, dakle nekad govorimo o genetički modifikovanim organizmima, nego o sortama i hibridima koje su tolerantnije na određene aktivne supstance, onda se svakako vodi računa o tome koje su te količine koje da kažem ovako narodski, može životna sredina da podnese. Dakle, to se ne ide u nedogled, nego se prosto radi jedna procena rizika kako ta substanca dospeva preko životne sredine u ljudski organizam. Pre svega toksikološki aspekt, nešto što je zaštita pre svega korisnika, odnosno operatera, dakle onog koji direktno primenjuje sredstvo za zaštitu bilja, zatim izloženost putem hrane, dakle reziduje, a zatim se radi procena rizika u vezi sa životnom sredinom, pre svega kako ta se aktivna substanca ponaša u zemljištu, u vodi, u vazduhu, da li je mobilna substanca, odnosno da li vi je primenjujete na jednom mestu, kao što je recimo Evropa, a to vam se pojavi negde tamo na južnom polu, kao što je slučaj recimo bio sa DDT-em ili sa lindanom ili sa nekim drugim aktivnim substancama koje su nakon izvesnog perioda korišćenja zabranjene, upravo zato što predstavljaju veliki rizik i za prekogranično kretanje. Dakle, čak i putem vazduha i onda imate njihove reziduje tamo gde ih nikada niste ni koristili. Dakle, takve substance se isključuju i velika se pozornost daje upravo pre svega na tome kako se te substance ponašaju u životnoj sredini i kako deluju na ljudski organizam. A onda se tek nakon toga gleda koji je njen benefit.
Šta vam govori iskustvo sa terena o poljoprivrednim proizvođačima i o onoj priči da postoji bašta za porodicu i postoji bašta iz koje se nosi povrće i voće na prodaju?
Pa ja godinama slušam tu priču i nekako u tu priču ne mogu da poverujem baš, jer nekako se meni čini da ipak ni ova sredstva za zaštitu bilja nisu baš tako jeftina da bi sad baš neko mogao baš sebi da dopusti jedan luksuz da mu jedan deo proizvodnje propadne, a da drugi iznosi na tržište. Naravno, kažem vam, uvek ima nekih neodgovornih ponašanja i mi gledamo da takva neodgovorna ponašanja pre svega predupredimo podizanjem svesti javnosti. I to će još biti u narednom periodu, negde od avgusta meseca ove godine. Spremamo, ajde da kažem, neke još i novine u smislu šta će biti raspoloživo na našoj web stranicama ili pak neki određeni lifleti, odnosno brošurice male koje će pomoći ne samo poljoprivrednim proizvođačima, nego prosto i našim potrošačima da se ne plaše, odnosno da pre svega shvate šta su sredstva za zaštitu bilja i, ajde da kažem, odakle opasnosti vrebaju.
Snežana, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Čuli ste fitosanitarnu inspektorku Snežanu Savčić-Petrić.
Francisco morning coming clear and cold. Don't know if I'm waking or I'm dreaming. Riding with Fats Waller on the Super G. He said music's real, the rest is seeming. Oh, he played, feeling that won't go away. Left a sound of his soul. Can hear a far off music.
sit right in here. They remain a part of all that I know. Oh, they play a feeling that won't go away. Let the sound of their soul in the air. I can hear it out there, and I know they left those soul shadows.
Marketing Radio Beograda 3221104.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
Eko.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala.
Safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
U Srbiji se merenja UV zračenja rade od 2003. godine, u svetu od 1998. Uveden je UV indeks, donja granica je nula, a gornja ne postoji, iako mnogi misle da je 10, što nije tačno. profesor dr. Zoran Mijatović sa Departmana za fiziku PMF-a u Novom Sadu bavi se merenjem ozonskog omotača, a prvi je u Srbiji počeo da meri UV zračenje.
Ozonski omotač je zapravo jedan sloj u stratosferi koji se nalazi na visinama između 10 i 50 km, znači to je jedan dosta razvučen sloj atmosfere, takozvana stratosfera, koja sadrži molekule kiselnika, ali koji se sastoje od tri atoma kiselnika, za razliku od ovog kiselnika koji udišemo, koji se sastoji od dva atoma. Taj ozon nastaje zapravo pod dejstvom sunčevog UV zračenja. I postoji jedan prirodni ciklus nastajanja i nestanka ozona pod dejstvom UV zračenja sunčevog, i taj ciklus zavisi od intenziteta sunčevog ultraljubičastog zračenja, što zavisi i od godišnjeg doba. Tako da postoji jedan godišnji ciklus promene debljine ozonskog omotača i taj ciklus bi bio, da kažem, uravnotežen ukoliko ne bi postojao dejstvo čoveka na ozonski omotač. Ono što je bitno je da taj sloj apsorbuje ultraljubičasto zračenje koje stiže od sunca, i ono što najvažnije možda je to da apsorbuje ultraljubičasto zračenje u takozvanoj C oblasti, što znači da su to talasne dužine negde reda veličine 250 nanometara. Ovako zračenje je potpuno apsorbovano u ozonskom omotaču, ali ono što je opasno što se tiče tog zračenja je da je to zračenje, odnosno fotoni, imaju dovoljnu energiju da uništavaju DNK, i zbog toga se takvo zračenje koristi za sterilizaciju od hiruških sala pa do fabrika vode. Znači, ubijaju bakterije. Možemo zamisliti šta bi bilo sa celokupnim živim svetom na Zemlji, uključujući naravno i nas, ako bi to zračenje dosezalo do Zemlje. Vjerovatno bi svi nosili skafandere ili bi se tokom miliona godina prilagodili i takvom zračenju. Drugi deo ultraljubičastog zračenja, takozvano UVB zračenje, ovaj sloj apsorbuje, ali ne u potpunosti, i u kojoj meri će to zračenje biti apsorbovano zavisi od debljine samog tog omotača. I treći deo UV zračenja je takozvano UVA zračenje, koje se vrlo slabo apsorbuje u ozonskom omotaču. Nažalost, tamo od negde 30. godina, kada je počeo razvoj prvenstveno rashladnih uređaja, počelo je korišćenje gasova koji uništavaju molekule ozona. Dakle, oni se penju u atmosferu, stižu do stratosfere i učestvuju, prvo se razaraju pod dejstvom sunčevog zračenja, a zatim atomi prvenstveno halogenih elemenata, hlora, broma, fluora, učestvuju u razaranju molekula ozona. Maksimalne vrednosti se dostižu od sredine juna do negde sredine jula, i te vrednosti se kreću oko 9, što spada u vrlo visoke vrednosti, i o tome tokom leta treba voditi računa. Međutim, ni vrednosti tokom maja, znači već negde od aprila pa do oktobra, nisu niske. Osim toga, treba voditi računa i o nadmorskoj visini. Sa povećanjem nadmorske visine, naravno, intenzitet UV zračenja raste, a isto tako treba voditi računa i o uticaju refleksije sa tla. Nije svejedno da li se nalazimo na pesku ili na svežem snegu, jer je refleksija, naravno, sa svežeg snega mnogo veća nego sa peska. Ako bi govorili o nekim trendovima promjeni intenziteta UV zračenja tokom ovog perioda koji mi pokrivamo sa našim merenjima, u letnjim mesecima vrednost UV indeksa je oko 9, možda u toku ovih 12 godina smo svega 4-5 puta zabeležili vrednosti preko 10.
Čuli ste profesora doktora Zorana Mijatovića.
face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you move so well. Looking for the summer.
Po rečima stručnjaka, sunce ima loš uticaj na kožu. Onoliko koliko je potrebno za stvaranje D vitamina, ne moramo da se sunčamo. Solarijume treba izbjegavati, pa i zakonski zabraniti, a kreme sa zaštitnim faktorom nisu propaganda. One štite za razliku od maslinovog ulja, koje se tradicionalno koristi, a nema nikakav zaštitni faktor. Miroslav Dinić, dermatovenerolog Vojnomedicinske akademije.
Pokazalo se da povremeno intenzivno izlaganje sunčevim zracima, to je obično preko leta na godišnjim odmorima, ima mnogo teži učinak na kožu nego neko kontinuirano. Za to se nije znalo do pre nekoliko decenija, jer pre 40-50 godina se i nije išlo na letovanje, a sada je to prosto redovna stvar, pa se te posledice jako dobro uočavaju. Mogu da kažem da se pokazalo u epidemiološkim studijama da je kod mlađe populacije, odnosno mlađe odrasle populacije između 18 i 29 godina koja se izlagala zračenju sunčevo, odnosno UVA zracima preko solarijuma, dolazi do većeg procenta, odnosno veće učestalosti pojave melanoma, čak 3/4 melanoma kod obično mladih žena koje su najčešće korisnice tih usluga se javlja kao posljedica izlaganja UVA zracima kroz solarijum. Solarijum emituje UVA zrake, e sad vi ne znate koje su oni jačine, da li to iko meri, ako su lampe loše može tu ići i preko propisanog UVA zračenja, odnosno intenzivnije UVA zračenje može biti, mogu čak emitovati UVB zračenje i UVC čak, tako da to sve skupa ima ovaj negativan uticaj. Taj uticaj se može ovako pokazati, recimo 20 boravaka u turbo solarijumu je jednako 12 puta većoj godišnjoj energiji izlaganja suncu prirodnim putem. Preporuka u zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države, zatim Europska unija, Australija, je da se to mlađima od 18 godina zabrani, a da stariji od 18 godina potpisuju takozvani informisani pristanak, to je jedan papir na kome stoje sve potencijalno negativne posljedice izlaganja UVA zračenju kroz solarijum i da na svoju odgovornost koriste te tretmane. To je generalni stav svih dermatoloških udruženja u Evropi i u svetu, uključujući našu. Naveo bi to da ona oznaka SPF, Sun Protective Factor, se odnosi na UVB zračenje, odnosno na potencijalni nastanak opekotina od sunca, tako da je potrebno da se koriste oni preparati koji na sebi imaju oznaku i UVA, znači UVB i UVA, i to onda čini potpunu ili bar gotovo potpunu zaštitu od negativnog dejstva ultraljubičastog zračenja.
Samo da se nadovežem, kod nas na departmanu, na mojoj katedri, vršimo i merenja tog faktora, SPF, za neke firme koji su proizvođači tih frema, tako da tačno po spektru koji snijemo vidimo da li postoji apsorpcija UV zračenja ili ne. Dakle, definitivno postoji i na osnovu toga koliko je apsorbovano zračenje se određuje taj faktor zaštite. Tako da definitivno te kreme apsorbuju UV zračenje. Kids on the corner.
Za oči je najštetnije ultraljubičasto zračenje A i takozvana plava svetlost, vidljiva svetlost najveće energije. Dr. Mirko Resan, oftalmolog.
Ozonski omotač, on praktično štiti od znači UVC, UVB zračenja, međutim UVA, znači zračenje, prolazi kroz ozonski omotač i ovo visokoenergetsko zračenje koje pripada vidljivoj svetlosti. Posledice su praktično te koje se odražavaju na očno sočivo i na samu mrežnjaču, dakle na samo očno dno, pogotovo na predeo žute mrlje koja predstavlja tačku jasnog vida. Suština je da, dakle, ovo zračenje u ovim tkivima dovodi do takozvanog oksidativnog stresa, do oslobađanja slobodnih radikala koji dovode do uništavanja samih ćelija u ovim tkivima i posledično nastaju katarakta i senilna degeneracija žute mrlje. Svakako, korišćenje zaštitnih naočara koje imaju te filtere koje štite svakako od UVB i od UVA zračenja su uvek, dakle, poželjne da se nose, pogotovo u periodu dana od 10 časova do 5 časova popodne, obavezno u letnjim mesecima, kad smo na planinama, to se naravno podrazumeva. Jako je bitna i pravilna, naravno, ishrana. Pravilna ishrana u smislu adekvatnog unošenja namirnica koje sadrže antioksidanse, supstance koje smanjuju mogućnost oksidativnog stresa i samim tim mogućnost oštećenja tkiva. Antioksidansi, znamo, to su različiti vitamini, vitamin C, vitamin E. Potreba je povećanog unošenja ovih namirnica kad smo izloženi sunčevom zračenju. Naočare treba kupiti u legalnim optičarskim radnjama, jer mislim optičari ipak znaju šta prodaju. Te naočare kad se kupuju trebaju da imaju sertifikat gde piše da štite od UVB, UVA zračenja, po mogućstvu da štite i od te plave svetlosti, koja je isto poželjno da se eliminiše, da ta stakla imaju polarizovano sočivo, da samim tim manjuju mogućnost svetlosti koja dolazi sa strane i da se kupuju naočare širokih okvira koje dobro zaklanjaju oči.
Adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Spanish eyes will wait for me. Ooh.
o sunčevoj radijaciji, spektru, ozonskom omotaču i ljudskim aktivnostima koje dovode do efekta staklene bašte, govori biolog Ivica Radović.
E, kada govorimo o ozonu, sa tog biološkog aspekta, mi govorimo o njegovom značaju danas. Ali ja želim da vam istaknem da ta prvobitna atmosfera naše planete bila redukciona, nije bilo kiseonika. Taj kiseonik je biogenog porekla i taj život koji je krenuo iz svetskih mora i okeana pre nekih 3,7 milijardi godina sa prvim fotosintetskim oblicima, odnosno današnjim cijanobakterijama, koji su bili organizmi u stanju da naravno iz ugljen dioksida i vode naprave za sebe ugljene hidrate, ali i da oslobode kiseonik, doveli su do toga da je pre nekih 2 do 2,1 milijardu godina koncentracija kiseonika u atmosferi počela da se povećava, da zapravo pre negde oko 1,5 milijardi godina mi imamo koncentraciju kiseonika ovoj današnjoj. Ali vidite, ta fotohemija u gornjim slojevima dovela je do formiranja, ta fotohemija je napravila ozon, ali taj ozonski kišobran iznad naših glava je omogućio da tek pre 400 do 500 miliona godina unazad život iz svetskih mora izađe na kopno. Život je u vodi bio zaštićen od UV zračenja. Nismo izgradili, ne mi, nego sunce, priroda, taj omotač koji nam je omogućio da izađemo na kopno. I sada vidite, tri postulata su života danas na ovoj planeti. Prvi je energija, drugi je materija i treći je gravitacija. U odnosu na energiju mogli bismo da kažemo da možemo biti bezbrižni, jer taj izvor energije, to sunce, taj veliki termonuklearni reaktor, radi nekih 6,5 milijardi godina, smatra se da mu je kapacitet još nekih 6 milijardi godina. Tamo se odigravaju svakog trenutka nuklearne reakcije, fuzije, spajanja, odnosno ne cepanja, nego spajanja jezgara deuterijuma i tricijuma, javlja se elektromagnetno zračenje, ali to elektromagnetno zračenje u ta tri opsega dolazi do planete i to je ta sunčeva radijacija. Ali jedan deo te sunčeve radijacije planeta je u pogledu energije otvoren sistem. I taj jedan deo tog protoka energije uključuje kratkotalasno zračenje, uključujući naravno od desetak nanometara do 390 nanometara, kolega je govorio i tom plavom delu spektra, jer vidljivi deo spektra je od 390 do 760 nanometara i on je na neki način štetan. Ali taj deo spektra ne sme da dođe do planete, a mi ga propuštamo, jer je štetan za život. A sa druge strane, jedan deo elektromagnetnog spektra, to je sada zemljeno zračenje, koji uključuje infracrvene, dugotalasne zrake, bi trebao da ode sa ove planete, jer energija protiče. Ali vidite šta činimo efektom gasova staklene bašte. Zadržavamo jedan deo elektromagnetnog zračenja sunca koji bi trebao da ode u kosmos, pa onda dižemo srednje godišnje temperature. Eto vam kompleksa, kako se mešamo u nešto što predstavlja postulat života. Sa jedne strane nešto propuštamo, sa druge strane nešto zadržavamo. Ključna reč zaštite životne sredine je drugi postulat života, to je materija. Planeta je zatvoren sistem u pogledu materije, ali materija kruži na ovoj planeti. Ali šta je pitanje zagađivanja životne sredine nego narušavanja ciklusa kruženja materije u bilo kom mediju životne sredine? I u vazduhu, i u vodi, i u zemljištu. Srećom, u odnosu na gravitaciju još uvek ništa nismo uradili. E, to je ono što mi zapravo narušavamo sveto trojstvo života. Znate, ako je sveto trojstvo Otac, Sin i Duh Sveti, mi smo dotakli Boga na tom globalnom nivou dve tačke. Dotakli smo ga i u pogledu energije i u pogledu materije. E, zar je to malo? Pa naravno da nije. E, vidite, zato je tu nauka. Na neki način, Rovland i Molina, te osobe koje su, ili naučnici 74. godine, prvi put publikovali radove koji se odnose na štetno dejstvo svih ovih hemijskih jedinjenja koje oštećuju ozonski omotač, imali su velike probleme. Jer komercijalni efekti, industrijski aspekti proizvodnje ovih jedinjenja nisu bili tako neutralni da oni baš slušaju reč nauke. Čekali su Roland i Molina negde 88. kada je DuPont priznao da upravo njihovi proizvodi doprinose oštećenju ozonskog omotača. 87. je naravno Montrealski protokol potpisan, ali su Rovland i Molina 1995. dobili Nobelovu nagradu za ovaj svoj doprinos. I naravno, još jednu stvar ću reći. Taj ozon u stratosferi je dobar, ali ovde su lekari. Postoji ozon i u troposferi. Naravno, on nastaje u određenim situacijama, to su pre svega električna pražnjenja, udari gromova, javljanje munja, znači opet specifični uslovi fotohemije. Ali on se javlja i u urbanoj sredini. Zašto lekari u toku leta posebno prate koncentraciju ozona u troposferi u urbanim uslovima? Pa zato što opet ljudske aktivnosti, a to su pre svega emisija azotnih oksida kroz izduvne gasove naših automobila, u tim uslovima visoke temperature i intenzivnog sunčevog zračenja u urbanoj sredini dovodi do formiranja ozona. Ali taj ozon nije dobar. Taj ozon je ponovo štetan za naše zdravlje sa jednog drugog aspekta. Zašto? Zato što u toj zagađenoj urbanoj atmosferi naš respiratorni sistem je u problemu.
Čuli ste biologa Ivicu Radovića.
Today my life was filled with rain. Sunny, you smiled and really you ease the pain. Yeah, your dark days are gone, your bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, one so true. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Now you gave me your all, all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love you.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.